สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับเรามาดูกันต่อนะครับ2เปโตรบทที่2วันนี้ดูที่ข้อ9ตอนที่แล้วข้อ8จบไปข้อ9นะครับข้อ9บอกว่าอย่างไรดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนชอบธรรมให้รอดพ้นจากการทดลองได้อย่างไรและทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาสำหรับผู้ที่มีความเชื่อหรือผู้เชื่อนะครับคริสตจักรจะผ่านการทนทุกข์ใหญ่พระเจ้ารู้วิธีที่จะช่วยคนของพระองค์ให้รอดได้เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่พระเจ้ารู้นะครับพระเจ้ารู้ว่าในข้อนี้บอกว่าวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาพระองค์รู้วิธีการเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้ด้วยว่าพระเจ้ารู้ความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่วแต่เราไม่รู้บางทีเขาเป็นคนดีนะมารู้ทีหลังโอ้ดีไม่จริงนะครับกับคนหนึ่งเราว่าไม่ค่อยดีเอ๊ะเขาเป็นคนดีกับพระเจ้ารู้ครับว่าใครเป็นยังไงในพระคัมภีร์ใหม่นี่มีอุปมานะครับเรื่องข้าวสาลีกับข้าวละมานการปลูกข้าวสาลีกับข้าวละมานข้าวละมานนี่เขาไม่ปลูกนะมันกลายเป็นวัชพืชนะก็อย่างไรก็ตามข้าวสาลีกับข้าวละมานนี่โตขึ้นด้วยกันองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเนี่ยปล่อยให้โตไปนะโตขึ้นพร้อมกันถึงเวลาเกี่ยวนี่ก็เกี่ยวทีเดียวแล้วก็ข้าวละมานก็ทิ้งไปครับข้าวละมานก็หมายถึงคนไม่ดีกับคนดีครับคนดีคือข้าวสาลีก็ปล่อยไปถึงเวลาหนึ่งครับก็จะเก็บเกี่ยววันหนึ่งพระเจ้าจะแยกออกนะครับเมื่อพระองค์นำคนของพระองค์ออกไปจากโลกและเมื่อคนที่ไม่รอดจะถูกนำมาที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวเพื่อรับการพิพากษาจากพระเจ้าครับข้อ10โดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหาและหมิ่นประมาทอำนาจของผู้ใหญ่คนเหล่านี้กล้าและประพฤติตามอำเภอใจเขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวบรรดาศักดิ์สิริเทพโดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวหลงระเริงไปตามกิเลสตัณหานี่เป็นข้อเขียนที่รุนแรงของท่านเปโตรนะครับอันที่จริงนี่หมายถึงมลทินที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันสกปรกโสโครกเป็นภาพของผู้ที่ตกต่ำหรือว่าต่ำกว่าสัตว์อีกไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่หยาบคายนะลามกหรือว่าคำพูดที่ก้าวร้าวนะครับหมกมุ่นกับเรื่องที่มันต่ำและหมิ่นประมาทอำนาจของผู้ใหญ่วลีนี้นักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนบอกว่านี่หมายถึงรัฐบาลดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ก็มีเหตุผลที่เชื่อว่านะครับหมายถึงอำนาจฝ่ายวิญญาณคือว่าพวกเขาจะหมิ่นประมาทสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเจ้าตั้งไว้เหนือเรานะครับเราอาจจะไม่พอใจทูตสวรรค์และวิธีการของพระเจ้านะครับได้ควบคุมโลกเอาไว้เรื่องของวิญญาณนะครับสิ่งเหล่านั้นนะคือผู้ที่คอยพระเจ้าทำลายหรือเป็นศัตรูอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เพียงเท่านั้นผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าคนเหล่านี้กล้าพวกเขาไม่กลัวที่จะหมิ่นประมาทเมื่อไม่กลัวคนพูดนี่ก็รู้สึกแม้ตัวเองใหญ่กว่าใช่ไหมครับที่พูดอย่างนี้เรียกว่าอย่ามีประมาทเรื่องโลกวิญญาณนะครับประพฤติตามอำเภอใจคนเหล่านี้กล้าและประพฤติตามอำเภอใจมาถึงทำอะไรก็ทำพวกเขาไม่สะทกสะท้านที่จะกราบประณามศักดิ์สิริเทพพวกเขาประณามสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์นี่ต้องระวังเหมือนกันนะครับไม่กลัวที่จะบอกหรือประณามเรื่องที่สูงส่งมีสง่าราศีซึ่งพระเจ้าตั้งไว้ในจักรวาล นะครับข้อ11แต่ฝ่ายทูตสวรรค์แม้ว่ามีศักดิ์ขอโทษครับแต่ฝ่ายทูตสวรรค์แม้ว่ามีฤทธิ์และกำลังมากกว่าก็หาได้กล่าวประณามคนเหล่านั้นหน้าพระที่นั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่คนสอนผิดนี่ถูกยกขึ้นด้วยความเย่อหยิ่งผ พวกเขาทำในสิ่งที่ทูตสวรรค์นี้ไม่กล้าทำนะครับพระธรรมยูดาเราพบว่าท่านยูดาบอกถึงเหตุการณ์เจาะจงเมื่ออากาทูตตาธิบดีมิคาเอลกับโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสต้องกลับไปอ่านดูนะครับมารไม่ต้องการให้โมเสสปรากฏอีกในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าที่พระคริสต์จำแลงประกายด้วยและก็มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยกับพระเจ้าฝังร่างของโมเสสพระธรรมยูดาห์บอกเราว่ามิคาเอลไม่กล่าวโทษมารแต่ท่านเพียงบอกว่าขอพระเจ้าทรงขนาบเจ้ายูดาห์บทที่ข้อ9ยูดาห์มีบทเดียวนะครับดูข้อ9จากเหตุการณ์ในพระธรรมยูดาห์นะครับเป็นท่าทีที่เราควรจะมีวิญญาณแห่งความถ่อมใจในลักษณะมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าผมได้ยินคนหนึ่งครับบางครั้งเป็นคริสเตียนพูดเกี่ยวกับมารแล้วก็เยาะเย้ยมันพูดแบบเย่อหยิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าแม้แต่ทูตสวรรค์ที่มีศักดิ์สูงอย่างท่านมีคาเอลนี่ก็ไม่ทำอย่างนั้นถ้าท่านมีคาเอลไม่ทำอย่างนั้นนะครับคนเราเนี่ยมนุษย์เล็กๆก็ต้องระวังตัวมากข้อ12แต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยเขาจะต้องพินาศอย่างสัตว์ร้ายนั้นแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานคนที่ละทิ้งความที่ความเชื่อนี้ก็เหมือนกับสัตว์ป่าทุกวันนี้ครับทฤษฎีวิวัฒนาการแล้วก็อีกหลายทฤษฎีนะครับเราได้ยินมากเกี่ยวกับว่ามนุษย์เหล่านี้ก็สืบเชื้อสายมาจากสัตว์แต่ถ้าอ่านในพระธรรมโดยเฉพาะในพันธสัญญาเดิมแล้วก็พันธสัญญาใหม่นี่ก็บอกนะชัดเจนว่ามนุษย์สามารถดำเนินชีวิตนี้ตามกว่าสัตว์ได้นะตามกว่าสัตว์ได้ครับเขาไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากอะไรนะไม่ใช่สัตว์นะครับเขาอยู่ในระดับเดียวกับพวกมันใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เปโตรคือผู้เขียนตอนนี้ครับให้ตัวอย่างอีกพวกเขาเป็นสัตว์ป่าโดยธรรมชาตินะเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งตกต่ำลงไประดับที่ต่ำไปอีกนะถึงจุดที่สิ้นหวังและไม่มีทางช่วยเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยสิ่งที่ท่านเปโตรผู้เขียนนะบอกเนี่ยเกี่ยวกับคนสอนผิดสามารถใช้ได้นะกับคนอื่นด้วยนะครับเรื่องที่ทำให้แปลกใจคือคนที่ไม่เชื่อนี่ฉลาดมากแต่ไม่เข้าใจพระคำของพระเจ้ากับมีคนปราดเปรื่องมากมายในประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้หรือไม่ได้ศึกษาหรือไม่เข้าใจพระคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าเขาจะต้องพินาศอย่างสัตว์ร้ายนั้นก่อนหน้านะครับผู้เขียนก็บอกถึงความจริงว่าลูกของพระเจ้านี่จะรอดพ้นจากความเสื่อมโทรมของโลกแต่ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รอดพ้นจากความเสื่อมโทรมของโลกบางคนพ้นจากสภาพมลทินของโลกบอกอีกอย่างนะครับมีคนบาปมากที่พูดจำนวนมากที่บอกว่าผมจะไม่ทำสิ่งที่คนต่ำๆอย่างนี้ทำอยู่และเขาก็ไม่ทำนี่เขาพ้นจากสภาพมลทินภายนอกแต่เขาไม่ได้พ้นจากความเสื่อมโทรมภายในครับดูได้จากคนที่ทำทีเคร่งศาสนาแล้วก็เน้นพิธีกรรมแต่ว่าแก่นของศาสนาหรือว่าเรื่องที่พระเจ้าบอกให้ทำนั้นนะซึ่งมันอยู่ในใจเนี่ยไม่ทำนี่ก็คือใจไม่ถูกต้องในสายพระเนตรหรือไม่ถูกต้องกับพระเจ้าเขามีใจที่เสื่อมลงนะครับข้อ13เขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอธรรมของเขาเขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินเขาดังพร้อยและมนทินและประพฤติการเสเพลเฮฮาเมื่อกำลังกินเลี้ยงร่วมกับท่านทั้งหลายข้อ13และข้อ14นะครับเราจะเห็นเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องการละทิ้งความเชื่อจิตใจคนก็เสื่อมลงไปนะครับเมื่อคนหนึ่งคิดผิดเขาก็ทำผิดอันนี้ก็แน่นอนคิดผิดก็ทำผิดเดินผิดทางมันก็ไม่ได้ไปทางที่ถูกคนมากมายครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นชีวิตของผมของฉันฉันจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ตามที่ฉันพอใจเป็นเรื่องส่วนตัวของผมแต่อย่างไรก็ตามครับถ้า คนเราใจเสื่อมลงนะครับและคนนั้นเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำนะครับสังคมนั้นก็จะเสื่อมลงไปข้อ14ตาของเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณีไม่สิ้นความกระหายในบาปเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคงใจของเขาชาชินกับโลกใจของเขาชาชินกับโลกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ถูกแช่งสาปแช่งเลยหนอข้อเขียนนี้รุนแรงมากครับที่ท่านเปโตรได้บอกถึงคนสอนผิดทำผิดศีลธรรมแล้วก็ยังหลอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่ลงโทษข้อ15เขาสละทิ้งทางชอบลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรเบโอผู้ซึ่งชอบสิ่งที่ได้มาจากการอธรรมหนังสือเล่มท้ายๆในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็บอกถึงบาลาอัม3ครั้งพระธรรม2เปโตรนี่บอกว่ามันเป็นทางของบาลาอัมในพระธรรมยูดาเป็นความผิดของบาลาอัมในพระธรรมวิวรณ์ก็เป็นคำสอนของบาลาอัมแต่ละครั้งที่กล่าวถึงบาลาอัมนะครับก็แตกต่างกันทางของบาลาอัมคืออะไรครับผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกว่าท่านคือบุตรบาลาอัมท่านเนี่ยที่นี่คือบาลาอัมนะคือบุตรเบโอผู้ซึ่งชอบสิ่งที่มาจากการอธรรมบาลาอัมเป็นบุคคลในพระคัมภีร์เดิมนะรู้ว่าเขาไม่ควรจะไปและก็เผยพระชนะกล่าวร้ายอิสราเอลแต่มีคนมาเสนอรางวัล นะครับก็ใช้ตำแหน่งนะกล่าวร้ายเอาแต่เขารักรางวัลที่เสนอให้ดังนั้นทางของบาลาอัมเนี่ยก็คือความโลภของคนที่ทำศาสนกิจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวชัดเจนนะครับในข้อ15นี้เขาสละทิ้งทางชอบลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรเบโอทางของบาลาอัมคือความโลภของคนที่ทำศาสนกิจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวต่อไปข้อ16แต่บาลาอัมก็ได้ถูกใบพากในการที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้นลาใบตัวนั้นพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคุ้มคลั่งของผู้พยากรณ์คนนั้นผู้เขียนบอกว่าบาลาอัมคุ้มคลั่งที่ไปและลาที่บาลาอัมขี่เกิดพูดขึ้นมาเป็นภาษามนุษย์ลาตัวนี้ครับพูดกับบาลาอัมแล้วก็ตำหนิเขาเพราะความโลภของบาลาอัมนึกภาพตามไปด้วยนะครับบาลาอัมนิดมีตำแหน่งเป็นผู้พยากรณ์แล้วมีคนเสนอแบบเสนอนะว่าอย่าพยากรณ์หรือทำสิ่งที่ผิดนะเขาก็รับคำเสนอนะครับแล้วก็ได้เงินได้รางวัลไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ขี่ลาจะไปกล่าวคำพยากรณ์ลานี้ไม่เห็นด้วยคือพระเจ้าใช้ลาไม่ใช่ลาคิดได้นะครับโอ้เหตุการณ์นี้พูดเป็นภาษามนุษย์ด้วยเหตุนี้ครับทางของบาลาอัมคือทางแห่งความโลภคือทางหนึ่งที่บอกได้ว่าคนนั้นเป็นคนสอนผิดและพระเจ้าพิพากษาเขาเพื่อสิ่งนี้ครับจะไม่ง่ายคนสอนผิดนี่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับเป็นความโลภเขาโลภนี่เป็นวิธีตรวจสอบอย่างข้อ17คนเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไปพระองค์ทรงเตรียมคุมนรกมืดไว้แล้วสำหรับคนเหล่านั้นถ้าอยู่ในถิ่นที่แบบน้ำไม่ค่อยมีนะเรียกว่ากันดารน้ำนี่คงจะจำได้นะครับมันแห้งแล้งนะครับหลายคนเนี่ยติดตามผู้สอนผิดที่เหมือนอย่างนี้ครับเป็นบ่อที่ไร้น้ำมีเมฆมาเมฆสวยแต่ไม่ตกมาเป็นฝนสักทีครับผู้สอนผิดนี้ก็เปรียบเหมือนเมฆนะดูแล้วน่าประทับใจแต่ว่าไม่เป็นไม่มีน้ำเป็นบ่อน้ำแต่ไม่มีน้ำเป็นเมฆแต่ไม่มีฝนคนกระหายพระคำของพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่ได้รับข้อ18เพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัวและใช้ความปรารถนาชั่วทางกายล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากผู้ที่ลงประพฤติผิดเพราะว่าเขาได้พูดโอ้อวดตัวคนสอนผิดเหล่านี้ใช้ภาษาที่งดงามไพเราะเรียกว่ามีโวหารกับโวหารใช้เสียงที่น่าฟังน่าเชื่อถือบุคลิกเนี่ยดูแล้วน่าเลื่อมใสและเขาใช้ความปรารถนาชั่วทางกายนี่คือศาสนาที่ดึงดูดตานะครับ ศาสนาที่ดึงดูดหูและศาสนาที่ดึงดูดจมูกเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นี้ประทับใจมีนักเทศน์คนหนึ่งบอกว่านะครับเขามักจะประพรมตัวนี้ให้หอมเป็นพิเศษเมื่อไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์เขาอยากจะมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้อยากเข้าใจนะว่าเราไม่ควรแต่งตัวดูดีนะครับการดูดีนะหรือว่าดนตรีนี้ที่ดีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้สิ่งเหล่านี้ไปตามตัณหาและความต้องการของเนื้อหนังนั่นมีปัญหาครับในที่นี้ผู้เขียนกำลังเน้นถึงผู้สอนผิดมากกว่าเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อจะดึงดูดความสนใจความปรารถนาชั่วทางกายหมายถึงการประพฤติชั่วทางเพศอย่างเลยเถิดแล้วผู้เขียนก็เหน็บแนมนะเหน็บแนมต่อไปในข้อ19นะครับเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาสแต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั้นพ้นจากการเป็นทาสแต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามนิสัยบางอย่างที่คนสอนผิดตกเป็นทาสแต่พวกเขากลับสัญญาจะให้เสรีภาพแก่คนอื่นเพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นนี่คือภาพนะสัญญาให้เสรีภาพแต่ไม่รู้จริงๆว่าตัวเขาเองไม่มีเสรีภาพยังเป็นทาสอยู่คุณผู้ฟังครับลองอ่านและศึกษาในพระธรรม2เปโตรนะครับซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตสำหรับท่านที่เป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจนะครับรับฟังแล้วก็พิจารณาเราศึกษาธรรมะด้วยกันสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพิจารณาดูเป็นแง่คิดนะครับที่น่าสนใจนอกจากนี้ทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านเป็นบทแบบอธิบายข้อต่อข้อส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้นะครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110นอกจากจะเขียนจดหมายแล้วนะครับทางทีมงานก็อธิษฐานเผื่อทุกท่านสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังและก็ติชมรายการมาครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ